Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії сестра Наталія Гальцова, і ми розпочинаємо програму «Слово на кожен день». Отже, як завжди, у цій програмі ми роздумуємо над уривком зі Святого Письма, власне, з Євангелія, яке читається в усіх католицьких церквах світу. Перебуваємо зараз в Страсному тижні, Страсна Седмиця, яка ще називається Білий тиждень або Чистий тиждень, тиждень перед страстями і воскресінням Ісуса Христа. Цей день Церква закликає нас по-особливому глибоко переживати страсті Христові, спробувати відчути думки Ісуса, Його переживання в цей час, коли Він всім серцем намагається виконати волю Божу як Божий Син, але знову ж таки, як людина, дуже сильно переживає, страждає. Попробуємо відчути його страждання. А також пам'ятаємо, що наші страждання ми можемо поєднати з Ісусовими стражданнями, і тоді вони будуть надзвичайно плідні для слави Божої і для нашого спасіння. Отже, дорогі, розпочинаємо читання Святого Письма. Сьогодні Церква нам пропонує уривок з Євангелія від Йоанна. Хто має Біблію біля себе, то відкриваємо, а хто не має, то ж пошукайте на своїх полицях. Набагато краще слідкувати за текстом, більше його розуміємо, бачимо багато більше, коли ми також і читаємо. Отже, Євангелія від Йоанна. Розділ 13, вірші від 21 по 33, а також від 36 по 38. Того часу Ісус, сівши за стіл зі своїми учнями, стривожився духом та засвідчив і сказав: «Воістину, воістину кажу вам, що один із вас видасть мене». Учні дивилися один на одного, не здогадуючись, про кого він говорив. Один з учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоб запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. Тож, коли той так припав до грудей Ісуса, каже йому: «Господи, хто це?» Ісус відповів: «Це той, кому я умочу шматок хліба і дам». І, умочивши шматок хліба, він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді, після цього шматочка хліба, увійшов у нього сатана. А Ісус сказав йому: «Що робиш, роби швидше». Ніхто ж з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому. Адже деякі подумали, що оскільки в Юди була скринька на гроші, Ісус сказав йому: «Купи те, що потрібне нам на свято, або щоби роздав бідним». Отже, взявши той шматочок хліба, він відразу вийшов, а була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить: «Нині прославлений Син людський, і Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить його в собі, і негайно прославить його. Діти, ще трохи я з вами. Будете мене шукати, і, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. Та й вам нині кажу». Каже йому Симон Петро: «Господи, куди ти йдеш?» Ісус йому відповів: «Куди я йду, ти не можеш іти за мною нині, але підеш пізніше. каже йому Петро. «Господи, чому це я не можу йти нині за тобою? Я душу свою за тебе покладу!» Відповідає йому Ісус. «Душу свою за мене покладеш? Воістину, воістину кажу тобі, не проспіває півень, як ти відречешся від мене тричі». Слово Господнє. Отже, ми чули слова Ісуса, які Він промовляє після того, як на Тайній вечері умив ноги своїм учням. Умив усім своїм учням, не винятково також і Юді Іскаріотському. Дивно, коли ми бачимо цю сцену, дуже багато речей привертають нам особливу увагу. Дивимося на Юду сьогодні, на цього, скажімо так, вправного обманщика. Здається, якби апостоли знали про намір Юди, він би не залишився живим. Вже в цій світлиці, напевно, би якось апостоли з ним попрощалися та вбили його або прогнали. Однак він грав роль досить такого приємного, вірного учня, і таким чином обдурив апостолів, але не Ісуса. Він був лиходієм, лицеміром, як ми бачимо згідно Євангелія від Йоанна, де він не раз називає його злодієм. І тут важливо помітити, що його зовнішня поведінка не показувала його внутрішній світ. Однак нічого не можна приховати від всевидячого ока Христа. Крім того, бачимо тут, як Ісус не раз закликав Юду одуматися. Звернімо увагу на те, як юдеї розсаджували гостей біля столу. Гості практично не сиділи, але напівлежали. Стіл був зроблений з одного низько поставленого такого шматка дерева, а довкола нього були такі своєрідні ліжка. Стіл не був прямокутним, але мав форму підкови, і місце господаря було завжди в центрі столу. Гості напівлежали на лівому боці, спираючись на лівий лікоть, залишаючи праву руку для їжі. У такому положенні голова кожного гостя була майже на грудях у сусіда ліворуч. Ісус сидів на місці хазяїна в центрі цього столу, а учень, якого він любив, сидів, мабуть, праворуч його, бо коли він сперся на свій лікоть, його голова опинилася проти грудей Ісуса. Цікаво, що учень, якого любив Ісус, ніколи не називається не ім'я, але ми знаємо, що мова про Йоанна, оскільки так він про себе напише в своєму Євангелії, в кінці свого Євангелія. Але що заслуговує на особливу увагу, це, власне, місце, яке займав біля столу Юда. Цілком можливо, що, як ми бачимо, Ісус говорив з ним прямо і особисто, що інші не могли чути. Це означає, що Юда, можливо, сидів з лівого боку від Ісуса. І тоді, точно так, як голова Івана схилялася до грудей Ісуса, так само голова Ісуса до грудей Юди. Цікаво, що місце з лівого боку від господаря було найпочеснішим і давалося найближчим друзям. Можливо, Ісус сказав Юді: «Юдо, сиди біля мене сьогодні, мені особисто хочеться поговорити з тобою». Це був знак близької дружби. Але Юда вже мав інший намір. І незважаючи на всі намагання Ісуса пам'ятати Юду, Юда залишився твердий і непохитний. Тому Ісус йому каже: «Юдо, що робиш, роби швидше», бачачи, що марно відкладати цю справу далі. До чого марні заклики, якщо атмосфера напруження зростає? Якщо вже щось має статися, нехай станеться. До речі, учні не знали, що насправді відбувається, і думали, що Юда пішов щось купити на вечерю або щось роздати жебракам. Так звичай вимагав єврейський, що хто жив у достатку або мав забагато на свято, то міг поділитися з тим, хто не має нічого. Далі ми читаємо, як Юда прийняв від Ісуса шматок. Коли Йоанн запитав Ісуса, хто це міг бути, хто міг тебе зрадити, хто може таке навіть задумати, Ісус сказав, що той, кому я дам шматок хліба, і дав цей шматок Юді. І, власне, тоді ми бачимо, як, пише Йоанн, сатана увійшов до нього. Страшно подумати, що на Ісусовий заклик любові в Юді зродилася ненависть, зло. Почав діяти диявол. Диявол справді той, що перетворює, перекручує наші слова, наші думки, може перетворити любов на пристрасть, святість на марнославство, виховання на якусь садистську жорстокість. І ми маємо бути пильними, щоб в нашому житті диявол не використовував прекрасне, Боже, добре у своїх низьких цілях. Далі ми читаємо, що коли Юда вийшов, була ніч. Ніч – це не тільки кінець дня. Це не єдине значення цього слова. Ніч настає тоді, коли людина залишає Христа, коли переслідує свої особисті цілі. Ніч настає, коли людина прислухається до зла, замість відгукуватися на заклики доброго. Ніч настає, коли ненависть гасить світло любові. Одним словом, коли людина відвертається від Бога, від Ісуса Христа. Коли ми слухняні Христу, ми ходимо у світлі. Коли ж відвертаємось від Нього, ми вступаємо в пітьму. Перед нами, отже, два шляхи – світло і темрява. Хай Господь дасть нам достатньо світла, щоб вибирати завжди той шлях, який веде до Господа, до любові. Бо в темряві можна легко заблукати. Далі, що Ісус каже, коли вийшов Юда, власне, Ісусові слова такі: «Нині прославлений Син Людський, і Бог прославлений у ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить його в собі, і негайно прославить його. Діти, ще трохи я з вами, будете мене шукати, і, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти». В чому полягає прослава Сина Людського? Трошки пізніше хотіла би вам розповісти про один момент прослави, коронування, власне, через цей поцілунок, про який буде мова пізніше. Але зараз хотіла звернути, власне, на ці слова, де Ісус каже: «Нині прославлений Син Людський». Ісус іде на страждання. Він хоче пожертвувати собою заради нас. Він виконує досконалу волю Отця. Він абсолютно слухняний волі Отця. І, власне, тим він прославляє Господа, прославляє свого Отця і самого себе. Тим є прославлений, коли жертвує себе заради інших. Ми знаємо, що в кожній битві найвища слава належить тому, хто віддав своє життя в цій битві. Не просто пережив битву, але віддав своє життя. Так навіть в медичній професії більше пам'ятають, або взагалі пам'ятають тих лікарів, які пожертвували собою заради зцілення інших, а не просто були лікарями і на цьому заробили. Отже, той, хто жартував, вмів пожартувати з собою, той отримає найвищу славу. Подумаймо, можливо, наші терпіння, наші страждання, якщо ми переживаємо їх з Христом у Бозі, можливо, вони готують нам вінець вічної слави. Далі ми читаємо, як каже Симон Петро до Ісуса: «Господи, куди ти йдеш?» Ісус йому відповів: «Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше». Каже йому Петро: «Господи, чому це я не можу нині піти за тобою? Я душу свою за тебе покладу». «Душу свою за мене покладеш», каже Ісус. «Воістину, кажу тобі, не проспіває півень, як ти відречешся від мене тричі». Юда і Петро. Здавалося, два апостоли, які йшли крок за кроком за Ісусом. Продовж 3 років бачили Його чудеса, любили Його, прагнули бути з Ним. Однак так по-різному вони поводяться. На перший погляд, зрадив Ісуса і Юда, і Петро. Однак подивимося, в чому різниця зради Петра і Юди. Завжди є велика різниця між гріхом, який холодно і навмисне розрахований, продуманий, і тим, що відбувається ненароком, недобровільно, просто з людської слабкості або збудження. Завжди є різниця між гріхом, коли людина знає, що вона робить, і тим гріхом, коли людина слабка або ледве знає і розуміє, що робить. Спаси нас, Господи, від навмисного заподіяння болю собі або іншим, яких ми любимо. Отже, зрада Петра не була навмисною, як ми це читаємо у Юди. Він не мав наміру, він не хотів зробити боляче Ісусові. Він просто був захоплений в найслабший момент, хоча його серце залишалося вірним Господові. Він був далі закоханий в Ісуса, він не хотів йому зробити боляче. Про Юду ми цього сказати, на жаль, не можемо. Чому ж Юда зрадив Ісуса? Чи ті 30 срібняків були причиною його зради? Чи він направду шукав наживи? Думаю, що ці 30 срібняків відігравали другорядну роль. Головна причина, мабуть, було розчарування в Месії, який не організовує жодного повстання, так, як би хотів Юда, та й навіть і цілий ізраїльський народ. Коли Господь увійшов до Єрусалима, його вітали словами «Осанна синові Давида». І усі мешканці святого міста, напевно, сподівалися, що він є саме той, хто визволить Ізраїля, хто відновить престол Давида. Можна собі уявити, яким було напруження, коли Спаситель наближався до храму. А там нічого виняткового не сталося. Він тільки вигнав торгівців з храму і дещо посварився з фарисеями. Тому за декілька днів той самий натовп кричатиме: «Розіпни, розіпни його!» А чи ти погоджуєшся на таку історію і такий хрест, який Господь передбачив? Можливо, Юда намагався прискорити очікуване повстання. Він гадав, що коли Ісус буде зраджений і виданий фарисеєм, то він нарешті почне діяти. Однак Господь зі смиренням прийняв те, що сталося, і вибрав хрест і смерть на Голгофі. Бо Він хотів слухатися свого Небесного Отця, а не виконувати очікування людей. Дорогі радіослухачі, ми зараз зробимо невеличку музичну паузу, послухаємо пісню, яка так і називається «Ісусе Христе», яку заспіває для нас спільнота ТЗ, а потім продовжимо наші роздуми. І хочу вам дуже цікаву розповісти історію про апокриф, один ранньохристиянський такий документ, який так і називається «Євангеліє від Юди». Подивимося, чи цей текст автентичний і чи він має право на довіру. Отже, послухаємо спочатку пісню «Ісусе Христе».
Дякую!
Дорогі радіослухачі, продовжуємо програму «Слово на кожен день». В ефірі з вами сестра Наталія Гальцова. Отже, сьогодні читаємо уривок зі Святого Письма і роздумуємо над постаттю, зокрема сьогодні, апостола Юди Іскаріотського. І хочу звернути вашу увагу, що ми звикли дивитися на Юду як на найгіршу можливу особу, і в канонічних Євангеліях ми це бачимо. Зокрема, апостол Іван говорить, що він злодій, що він справді зробив жахливий вчинок. Однак в Євангелії від Матея ми бачимо, що Матей не так вже описує його як злодія, але передусім як нещасну людину. Нещасна людина, яка зробила велику помилку. Він пише в своєму 27-му розділі: «Юда, побачивши, що його засудили, тобто Ісуса, розкаявся і повернув 30 срібняків назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав він, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш, тобто це твоя справа. І тоді він кинув гроші у святиню і пішов геть та повісився». Так описує Юду Іскаріота апостол, євангелист Матей. В «Діяннях» євангелист Лука пише трошки по-інакшому про нашого сьогоднішнього апостола, про Юду, кажучи, що він придбав собі поле за свою злочинну нагороду. Тобто він не згадує, що повернув гроші, що розкаявся, але придбав поле, а потім упав сторч головою, тріснув надвоє, і все його нутро вилилося. Хоча це насправді не суперечить тому, що він повісився, бо міг після того, як повісився, десь над обривом впасти. Але тут Юда не віддає гроші. В «Діяннях» ми це читаємо: не жаліє за свій вчинок, не розкаюється. Отже, як було, ми не знаємо насправді, але в усякому разі знаємо, що людина, яка чинить самогубство, людина знаходиться в стані глибокого розчарування. І ми взагалі знаємо сьогодні, що дуже важко оцінити моральний стан людини, яка робить самогубство. Ну, в Матея він пожалів, опам'ятався, так, розчарований і вчинив самогубство. В «Діяннях» ми цього не бачимо, не знаємо. Але давайте зазирнемо в Євангеліє від Юди, такий дуже цікавий текст ранньохристиянський, який настав десь приблизно, мабуть, в другому столітті. І дуже цікаво подає погляд на Юду, на Юду Іскаріотського. Трохи незвичний. Цей взагалі документ знайдений в 1978 році єгипетським одним селянином, і лише в 2006 році вдалося його прочитати. Він був написаний святою староєгипетською, тобто коптською мовою. І врешті, коли його прочитали, науковці взялися за голову, тому що це була справді дуже цінна знахідка. І вона практично показала таку гностичну, можливо, такий погляд на Юду, який також мав місце в першій ранньохристиянській церкві. Знаємо, що в той час ще не було визначено точно тих канонічних Євангелій, про які ми сьогодні знаємо, 4 Євангелії – Матея, Марка, Луки і Йоанна. Було близько 20 Євангелій, і різні спільноти християнські читали ці Євангелія, читали також тексти інших таких святих мужів на службах Божих. Тому було важко трошки на початку розпізнати, де є чисте вчення від Христа, а де вже є такі людські, скажімо так, якісь навіювання. І конкретно, на жаль, от власне в цьому апокрифі ми бачимо багато таких гностичних впливів. Гностичних, тобто гноза означає знання, це такі течії в ранній християнській церкві, або поза церквою, верніше вже краще сказати, оскільки пізніше вони вже були осуджені як єретичні, де ставився наголос на знання. Тобто для того, щоб спастися, потрібно знати певні таємні знання. І от, власне, в такому дусі був написаний цей апокриф «Євангелія від Юди». Він не розповідає про чудеса Ісуса, більше він так говорить про діалог Ісуса і Юди. От хотіла б вам зачитати кілька таких моментів, дуже, дуже цікавих, про те, як Юда розмовляє з Ісусом, і от їхня розмова відбувається в такому дусі, де Ісус каже до Юди: «Віддалися від апостолів, а я тобі розкажу про таємниці царства». Про таємниці, тобто вже відділяє його, говорячи, що тобі буде відоме певне таємне особливе знання, яке не бачили ні очі ангелів, ані жодний розум не збагнув. А Юда каже, що знаю, ким ти є, з якого місця ти приходиш. Ти вийшов з еона безсмертної там певної богині, і від того, хто тебе вислав, я ж не гідний, щоб вимовити твоє ім'я. І далі, от звернімо увагу, каже Ісус, що просить його практично Юду, щоб здійснилося ця місія Ісуса, потрібне страждання, але щоб дійшло до цього страждання, потрібно власне це завдання виконати Юді, тобто щоб він зрадив Ісуса. Тобто, іншими словами, Ісус просить Юду зрадити його. Тобто цей сценарій, про який ми вже знаємо, що як сталося, нібито Ісус попросив Юду це зробити. Ну, звичайно, це така була гностична думка, і вже перші отці, зокрема Іриней Ліонський в другому столітті в своїх творах, зокрема в творі «Проти єресі», дуже строго висловлюється проти цього твору, проти Євангелія від Юди, але тим не менше звернімо увагу, як перша церква також хотіла і виправдати Юду та подивитися на нього з іншого боку. Однак ми дотримуємося, звичайно, канонічного вчення, розуміємо, однак доручаємо Богові останнє слово та пам'ятаємо про це. І, дорогі, хотіла ще один момент, маємо ще пару хвилин, згадати про, власне, цей поцілунок Юди. Не менш важливий такий момент, який пізніше станеться вже в Гециманському саду. Поцілунок Юди, чому, от, власне, він такий був символічний? Пригадуємо собі з книги, першої книги Самуїла, де Самуїл, пророк, цілує майбутнього царя Саула, власне, під час його коронації. Під час коронації, коли помазує його на царя, коли проголошує його царем Ізраїля, він цілує його в чоло. Отже, прочитаю цей момент. Навіть три рази згадується цей поцілунок Самуїла Саулу. Цей жест, коли Самуїл поцілував його, сказав: «Хіба Господь не помазав тебе князем над своїм народом Ізраїля? Отже, ти будеш царювати над народом Господа і врятуєш їх від їхніх ворогів навколо». Отже, Ісус, ми знаємо, також був помазаником або месією. Месія означає, перекладається з грецької, власне, помазаник, помазаник Божий. І цей поцілунок Самуїла Саулу означає, що Саул може почати своє царювання, врятувати свій народ від ворогів. Так само тут ми бачимо, як Юда цілує Ісуса перед тим, як піде на хрест, щоб спасти свій народ від їхніх гріхів. Отже, поцілунок в Гециманії – це таке негативне відлуння коронації Самуїла. Арешт Ісуса приведе його до інтронізації на хресті, як царя юдеїв. Смерть його принесе спасіння від гріха. Отже, от такі, з такими думками хотіла поділитися з вами, дорогі радіослухачі. Про цей текст можна ще багато сказати, але нехай Господь нас кожного просвітлює і покаже, що нам особливо потрібно змінити в своєму житті. Можливо, ми також іноді зраджуємо Ісуса, невірні йому в певній своїй, десь в сфері свого життя. Постараємося це змінити, завжди залишаючись вірними і слухаючись волі Божої. А я прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. З вами була сьогодні сестра Наталія Гальцова. Залишайтеся з Богом на хвилях Радіо Марія.